Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nibdew l-Ewkaristija billi nimmarkaw lilna nfusna bis-sinjal tas-salvazzjoni tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu, l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-kol. Flimkien mas-semija korra ta' Radju Lauretana ejjew ningħaqdu flimkien biex nagħmlu talba waħda lill-Mulej. Talba qabel xejn taratti l-ħajr u talba tajnuna fil-mixja tal-konverżjoni tagħna. Għalhekk fiftit taskiet ejjew narfu ħtijietna u nindmu minnhom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emid, bil-ħallejt mirjiet. Tija tijie, blagbar tija tijie. Għalek nitlob lill-imqatsa Marija dejjem verġni, l-anġlu l-qaddisin kolla, u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej. Eħenna lina Alla li jista kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem.
Thank you.
Illum fl-imkien mal-Knisja kollet niċċelebraw il-festa taż-żjara tal-Verġni Mqazza Marija lill-Eliżabetta, għalhekk fl-imkien infaħru l-mulej u ngħidu glorja lill-Alla, floli tas-smawijiet, u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuċi. Inrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek, mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben Waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missir. Int li tneħid nubiet tad-dinja enna lina. Int li tneħid nubiet tad-dinja il-qad tad-dan. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missir ħen għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missir Alla. Amen. Nitolbu fl-imkien. Dil-qudisa nofruha b'suffraġġju ta' Angela u Giuseppe Kutajjar. U Alla ta' dejjem li tista' kollox meta l-Verġni Mqazza Marija saret ommi bnek, qabel ma tagħtu lid-dinja int nebbaħta biex tmur iż-żur lil Eliżabetta, għamel li aħna wkoll inġibu ruħna skont ma jnebbaħna l-Ispirtu Santu biex inkunu nistgħu flimkien ma' Marija infaħru dejjem il-kobor tiegħek bi bnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla. U miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb tal-Profeta Sofonija. Għajjad bil-fer ta' qalbek bin Sjon. Iżrael semma leħnek. Infex fil-lena u wifra b'qalbek kollha. Ja bin Ġerusalem. Neħħal mulej minn fuqek is-sentenza li kellek kontra tiegħek. Keċċa li dewwa tiegħek. Is-sultan t'Iżrael il-mulej u f'nofsok ma jkollokx iż-żied ħsara minn xiex tibża'. Dak in-nhar jgħidu l-Ġerusalemm. Tibżax Sion, tħallix idejk intelqu. Il-mulej Alla tiegħek jgħid f'nofsok, gwerrier li jsalva. Minħabba fik jitgħenna bejna kbir, f'imħabtu il-ġeddek. Jinfex minħabba fih fajat ta' ferħ, bħalli kiku fjum ta' festa. Il-ħsara nwarrab minnek biex ma tibqax mobbija bil-għajb tiegħek. Il-kelma tal-mulej. Salm sponsorjali, kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Alla u s-salvazzjoni tiegħi, jien nittama ma nibżax, għax il-qawwa bl-għana tiegħi u l-mulej. U s-salvazzjoni tiegħi. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjum ta' salvazzjoni flimkien. Għannu l-mulej sejħu ismu. Għarfu l-ġnus ta' ġubijiet tiegħu. Xandru li jismu u għafloli flimkien. Għannu l-mulej għaxamel ħwejjeġ kbar. Ħajkun magħruf minn niskola tal-art. Aqbes bil-fer għanni inti li tagħmar f'Sjon. Għax kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael flimkien. Jekk joġobkom bil-wiqfa l-Evanġelju.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Xinja invelġni Marija għaxemment li seħ dak kollu lil-mulejbat jgħidlek.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejn l-għoljiet f'belt tal-Udija. Daħlet għan Zakkarija u selmet lill-Elizabetta. Malli Elizabetta semet il-Marija s-selmila t-tarbija qabżet fiħdana, u Elizabetta imtlied bl-Spirtu Santu, u infexxet fajta kbira u qalet, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek. U minn fejn ġini dan li jom sidi tiġi għandi. Għaxara, malli smajt f'udnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanqlet bil-ferħ fiħdani. Iva ħin ja dejk li jemnet li jseħ kull ma ntqalilha min-naħħa tal-mulej. Imbagħad qalet Marija, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva min issa l-quddiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, għaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' Drieħu xerret il dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla ċkej knejn. Mela b'kull ġejt li l-minu bil-ġuħ u l-lon jabatom il-barra b'xejn. Ħassib Iżrael għaddej tiegħu, għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wiegħed il-missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Marija baqgħet ma' Eliżabetta l xi tliet xhur u mbagħad reġgħet lura lejn dara. Il-kelma tal-mulej tifhim. L-ewwel jum ta' dan it-tridu tkellimna kif Alla anke meta mhux dejjem nifhmu imma li timexxiju l-istorja tiegħi u tiegħek. U li Alla ma' dawk li jħobbuh kapaċi f'kollox jaħdem qiegħed fit magħhom għal ġejt. Imbagħad il-bieraħ mill-ħajja ta' Sant'Antnejn rajna kif qalbu kienet dejjem lesta timbidel. Timbidel, tikkonverti. Għaliex kiena fis-smieħ attent tal-mulej. U għedna li kien lest jibdel, kien lest ineħħi ċ-ċertezzi tiegħu għaliex iċ-ċertezza tiegħu kienet Alla. Il-pedament tiegħu kien il-mulej. U allura kien lest jibdel ħajtu għax kien jaf f'min qiegħed jafda. Illum nixtieq illi nitkellmu fuq żewġ fatti illi ġraw wara il-mewt ta' Sant'Antnejn li għandhom ovvjament x'jaqsmu ma' ħajtu imma ħan inqdew dawn iż-żewġ fatti li ġraw li għadhom magħna sal-lum sabiex nitfgħu ħarsitna fuq żewġ aspetti importanti ħafna fil-ħajja tiegħu. Prattikament sejrin naraw dak illi smajna fil-Vanġelu tal-lum kif Alla tassew ibaxxi lill-għolja imma jolli li ċkej knejn, jażel u jolli lill-lumli. Ġara li madwar 30 sena wara l-mewt ta' Sant'Antnejn kienet kważi l-esta il-bażilka l-ġdida li timbena fġieħu. U meta ġew biex ilestu kollox għamlu r-riezumazzjoni tal-ġisem ta' Sant'Antnejn, fetħu it-tebut tiegħu biex imbagħad ikunu jistgħu jeħduh fil-bażilka l-ġdida. Kien hemm diversi persuni fosthom il-ġeneral tal-Ordni San Bonaventura. u xħin jiftħu l-qabar ta' Sant'Antnejn, isibu illi l-sien tiegħu kien għadu intatt. Il-sienu u dan għadu sal-lum, forsi r-relikwa l-aktar għażiża ta' Sant'Antnejn, il-sienu baqa ma ġiex dekompost, baqa kif kien, mentri l-sienu huwa l-aktar ħaġa li tintemm malajr. Imma Alla permetta lil dan il-bniedem li jilsinu jibqa kifinu. Rid juri il-mulej tal-eżerċiti illi dan il-bniedem bil-sinu għamel affarijiet kbar. Illi dan il-bniedem bil-sinu għamel ħafna ġejt. Li dan il-bniedem bil-sinu kabbar l-isem tal-mulej u xandru ma' kulħadd. Għana xi kultant bejnietna biex niċċajtaw lea nagħmlu nixtru ħafna kważi saħtiet fuq l-sien ta' dak u tal-ieħor, imma jalla mhux jigdem il-sienu jew jigdem il-sinek. Fil-każ ta' Sant'Antnejn mhux biss ma kellux jigdem il-sienu imma l-mulej dan l-sien ħallih kif kien tant kemm użah għall-ikbar glorja ta' Alla. Il-bieraħ semmejna jew ta' qabel illi San Franġisk wara dak il-kapitlu Sant'Antnejn ġieli nibdilhom ma' xulxejn. Sant'Antnejn wara dak il-kapitlu li kellu ma' San Franġisk fil-bidu tal-ħajja tiegħu Franġiskana, imbagħad mar ma' provinċjal tal-Emilja u bagħtu f'daqsxejn ta' kunvent. Għaliex kien qassis għalhekk kien hemm bżonnu biex iqaddes għall-ħut u l-patrijiet u għan-nies f'Monte Paolo qrib Forlì. U hemmhekk għamel sena u nofs. Jiex ħajja sempliċi f'ħafna talb u fil-qadi. Rid jagħmel l-aktar affarijiet umli li kien hemm u hekk kien jagħmel u ħafna ħin fit-talb. Imma mbagħad x'jiġri imur bi provvidenza kbira għal dik l-ordinazzjoni fejn min kellu jipritka ma ġiex u l-provinċjal tiegħu qabdu jipritka. U minn hemmhekk bdiet il-missjoni tiegħu għax imbagħad wara li semgħu qalulu int minnhom il-quddiem l-apostolat tiegħek. Se jkun biex ixxandar il-Ġesu ma' kullimkien. U San Franġisk beda lil kulħadd u ma' kullimkien ixxandar lil-Ġesu. U fejn kien hemm l-aktar bżonn, jiġifieri fejn it-tagħlim kien l-aktar nieqes jew żbaljat, jiġifieri fejn kien hemm l-eretiċi dawk li qed jagħmlu tagħlim ħażin żbaljat, hemmhekk aktar kien imur. U natalu t-titlu tal-martell tal-eretiċi. Ċe fan kien hemm it-tagħlim żbaljat aktar imur u aktar jgħallem il-fidi vera. It-tagħlim fuq il-mulej Ġesu. U jgħallem kullimkien jagħmel tliet snin sħaħ min jaf kemm kilometri u mijiet ta' eluf u mijiet u eluf ta' kilometri jagħmel Sant'Antnejn. Għaliex dan kollu biex ixandar lil Ġesu. U ġieli il-knejjes ma jkunux biżejjed għan-nies u jipritka fil-pjazzetz. U jipritka fuq kollox basta jxandar lil mulej Ġesu fuq il-virtujiet u kontra l-vizzji, fuq Omna Marija u fuq il-fidi, fuq kollox. U jxandar il-Vanġelu lil-papiet u lil-kardinali, u jxandar il-Vanġelu lil-foqra u lit-tfal, kapaċi jitkellem ma' kulħadd. Sant'Antnejn, fil-pjazzetz, fil-knejjes, ma' xmajjar fil-kampanja, kullimkien basta jxandar lil-mulej Ġesu. Imma dan kien Sant'Antnejn. U fl-istess ħin din is-sejħa li Sant'Antnejn kellu xogħol jandar lil Ġesu hija sejħa mhux tal-qaddisejn u lanqas tal-katekisti biss u lanqas tal-qassisejn u lanqas tal-isfqijiet imma hija sejħa tagħna. Aħna bħala nsara fid-DNA tagħna għandna li nxandru lil Ġesu bil-kliem u bl-email. Fl-istess ħin Marelli ara kemm nitkellmu u kemm ngħidu affarijiet. Fuq il-mulej Ġesu nitkellmu ftejt jew xejn. Ma nafx l-esperjenza tagħkom, imma jien dan il-feeling li għandi, illi fuq il-mulej Ġesu, pereżemp fid-dar diffiċli nitkellmu, ma' sħabna diffiċli nitkellmu, meta niltaqgħu diffiċli ngħidu kelma fuq il-mulej, diffiċli. Jew inkella għar u għar, meta nitkellmu fuq il-mulej araw id-dar pereżempju, nitkellmu b'mod verament tal-biża' ikolli ngħid, pereżempju. L-itfal tagħna fuq Ġesu x'ngħidulhom meta ma nistgħux insibu tarfhom, meta ma nixxansihom x'ngħidu attenta xissa l-bambin jaħarqek, jew attenta xil bambin qed jarak, jisu x'ngħidu fuq Ġesu, ngħidu li les biex jikkastigak, les biex jaħarqek, issa dak Alla jqiegħdu jew Alla jsibu. Dan li meta nitkellmu fuq Ġesu, jew ma nitkellmu xejn, jew inkella nitkellmu b'dal-mod. Il-kontra tal-aħbar it-tajba li hija l-Vanġel, il-kontra tal-imħabba u l-nina tal-Alla. Allura d-domanda li nagħmel lili u lilek hija għaliex inħossuna jisu skomdi jew strambi nitkellmu fuq Ġesu. Iska ngħidu affarijiet fuq kollox fuq kulħadd. Fuq Ġesu għala le. Fuq Ġesu għala le. Hija domanda li naħseb kollha kemm aħna rridu nagħmlu nagħtu risposta lija jibda minni u inti. Jiena jiġuni f'moħħi żewġ affarijiet. Li jista' jkun hemm ħafna aktar, eh? L-ewwel waħda hija ma nitkellimx fuq Ġesu forsi għaliex il-laqa miegħu għada ma kienitx daqshekk vera. Laqa miegħu li tibdilli ħajti, laqa li tmissni fil-ġewwini tiegħi. Għax jien meta jiġrili xi ħaġa, u jien meta jiġrilek xi ħaġa li tkun messitek, inti l-ewwel ħaġa li tagħmel trid tgħidha għal xi ħadd, ma tissapportix iż-żomm għalejk, veru? Allura jkolli ngħid li forsi l-laqa mal-mulej Ġesu mhix laqa daqshekk jew biżejjed qawwija li ġani nitkellem fuqu. Forsi, forsi, kulħadd jagħti r-risposta tiegħu. It-tieni risposta li tiġini għaliex forsi nibżgħu jew nistħu jew niddejqu nitkellmu fuq Ġesu hija x'ngħidu imma jien se nitkellem fuq Ġesu midneb ipokrita bħali se nitkellem fuqu. Jien imbagħad sejdu l-oħrajn, imbasta dejjem il-Knisja, imbasta tparla. Xi ftit hu veru dan li aħna pokriti u midinba kbar. Imma jien xi se nitkellem fuq Ġesu x'se ngħid, x'se nxandar, se ngħid kemm jien bravu jien, se ngħid kemm jien tajjeb jien, jew se nxandar il-ħnina u l-imħabba u l-fedeltà ta' Ġesu. U din nistgħu nxandruha kollha naħseb mhux hekk. Għax jien mhux se nitkellem fuq imma se nitkellem fuq dak li jagħmel miegħi jilmulej, fuq dak li jagħmel ħadd ieħor. U allura meta aħna nibżgħu nitkellmu fuq Ġesu minħabba din il-ħaġa għax nistħi għax jiena midneb għax jiena ipokrita, naħseb tkun daqsxejn umilta falsa. Għax jien mhux se nitkellem fuq x'għamilt jew x'mamilt x'jien, imma fuq Ġesu se nitkellem fuq x'jagħmel hu miegħi. U qabel xejn il-ħnina u l-imħabba infinita tiegħu allura. U għalhekk l-istedina illi nxandru lill-mulej Ġesu hija stedina għalina l-kol. U meta ma nxandrux anke bi kliem il-mistoqsija rrid nagħmilha. Il-mistoqsija rrid nagħmilha. Għala le. Fl-istess ħin jibqa' veru illi għal santa tnejn kien jingħad illi il-kelma tiegħu kienet daqshekk qawwija għaliex ħajtu kienet ta' veru. Il-kelma tiegħu kienet daqshekk qawwija għaliex il-kelma tiegħu kienet tirrifletti l-ħajtu. Fis-sens illi aħna mistiedna dejjem nikkonvertu, mistiedna dejjem nersqu lejn il-mulej. Imma l-ħajja tiegħi tkun vera mhux meta jimperfett jis nistatwa ma nagħmel xejn ħażin, imma meta nixtieq nimxi wara l-mulej aktar mill-qrib. Meta nidħol f'mixja ta' konverżjoni, meta naf kemm jien midneb, hemmhekk jien veru. Hemmhekk jien veru. U santa tnejn jipritka din il-verità tal-ħajja tal-fidi tiegħu. Mhux perfetta, imma vera fil-każ tagħna. Għalhekk jgħidu li l-arma l-aktar qawwija ta' santa tnejn kienet il-ħajja evanġelika tiegħu. Il-ħajja vera tiegħu li kienet ħawwat lil kulħadd. U ħafna jintlaqtu, kulħadd jistaġeb bil-konverżjonijiet li kienu kun hemm. Ħallelin jikkonvertu, użuraj jikkonvertu, eretiċi jirritornaw għal-fidi, il-kattoliċi jedifikaw lilhom infushom. Għaliex? Għax dan kien jaf jitkellem imma mhux għalhekk l-aktar. Għax ħajtu wara l-mulej kienet sinċira, kienet vera. Nisimgħu il-mulej Ġesu jgħidilna mhux kull min jgħidli mulej jidħol fis-saltna tas-smewwiet, iżda min jagħmel ir-rida ta' missieri li hu fis-smewwiet. F'dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħidu li mulej mhux f'ismek mux fisnek ħabbarna aħna u mux fismek keċċejna x-xjaten u fismek għamilna ħafna mirakli? Imbagħad jien ngħidilhom lilkom ma konċ nafkom. Warbu minn quddiemi, intom li tagħmlu l-ħażen. Mela il-kelma trid tkun akkumpanjata minn ħajja tajba, almenu minn xewqa vera ta' konverżjoni. Jekk nistennew li ħankunu perfetti fuq Ġesù ma ngħidu qattu xejn. Imma jekk nagħmlu l-esperjenza tal-imħabba tiegħu, nitkellmu. Jekk nagħmlu l-esperjenza tal-ħnina tiegħu, hemmhekk nitkellmu. Tassew kif jgħid il-Papa Pawlu VI, il-bniedem tal-lun u aktar lest li jisma xxida milli lill-allima u jgħid ikompli. U jekk jisma lill-allima jismaħħom għax huma xxida veri. U nisimgħu wkoll il-kliem ta' San Franġisk meta jgħid ippritkaw dejjem il-Vanġelu u jekk ikun meħtieġ anke permezz tal-kliem. Ippritkaw dejjem il-Vanġelu u jekk ikun meħtieġ anke permezz tal-kliem. Xtaqt nieħu l-okkażjoni biex insemmi t-tieni fatt marbut Madan li ġara wara l-ħajja ta' San Franġisk ftit ilu 40 sen ilu fl-1981 xi studjużi jidilli tal-Università ta' Padova għamlu studju fuq il-fdalijiet ta' San Franġisk ta' Sant'Antnejn. U xi sibu x'in jistudjaw l-għadam il-fdalijiet tiegħu. Isibu li l-għadam tal-koptejħ kien ikbar min normal. Kien aktar ma feċ u ikbar min normal. Frott is-sat li jagħmel arkub tejh. Frott il-ħajja tat-talb tiegħu. Frott l-għatima kontinwa ma'alla. Imbagħad nindunaw kif Sant'Antnejn jipritka, imbagħad nindunaw kif kellu ħajja vera, imbagħad nindunaw kif isiru l-eġubijiet bil-kelma tiegħu, għax ħajtu kienet f'intimità kbira ma' Alla, faqda kbira ta' talb. Jingħad li meta kien għamel dawk is-sena u nofs f'Monte Paolo Forlì, kien sab grotta qrib il-kunvent xejn kelli kellhom u hemmhekk kien jgħaddi sat fit-talb. Min jaf x'kien jagħmel u jgħid. Min jaf Alla kemm messlu qalbu il-Sant'Antnejn f'dak iż-żmien. Min jaf kemm infetaħ għall-mulej. U allura r-riżultati jidru fil-ħajja mbagħad. U għalhekk akkumpanjat mal-Ministeru, akkumpanjat ma' ħajjitna il-ħajja kbira tat-talb. Mill-ġdejt mhijiex is-sejħa tal-qaddisin, imma s-sejħa li nkunu qaddisin jagħtana l-kol. U allura mistiedna naraw se nagħmlu biex nitolbu aktar u aktar ta' veru dan li jagħmel Sant'Antnejn. Iħobbu jgħidu li kif nejxu hekk immutu. Infatti Sant'Antnejn fl-aħħar sijat ta' ħajtu jitlob li jersaq lejn Padova minn fejn kien, jispiċċa f'nofs triq, jispiċċa f'daqsxejn ta' kamra. Iħobb isejħilha kellu x-xewqa li jmut fil-bejta tal-fqar. Xtaq imut ta' fqir il-bnedmin ta' veru. Xtaq imut ta' fqir. U l-mulej ta' jiru. Fil-bejta tal-fqar xtaq imut imut ftaq xejn ta' kamra. U x'jagħmel fuq is-soda tal-mewt tiegħu kien ilu ma jiflaħx, saħħtu kienet telqet għal kollox. Jintona innu lill-Omna Marija. L-innu o glorjosa domina, o sinjura glorjuza tas-sema, fuq it-tron il-fuq mill-istilel tas-sema, intmajt b'sidrek għaddis l-ħalliq tiegħek, il-mulej tas-smewiet, innu antik tas-sitt seklu. F'qalbu hemm dan, hemm Omna Marija, u mbagħad u jmut, sħabu jarawh isu il-ħarsa tiegħu iċ-ċassata, ħarsa tiegħu isu fil-vojt, u jgħidu xettara, xettara Antonio, xettara. Lill-mulej tiegħi, lill-mulej tiegħi. Dawn huma l-qaddisin, illi minn fommhom u minn qalbhom toħroġ حاجة واحدة لمحبة لين المولاي ويا الاستدينا تانا الكل اللي نعملو اللوم يا ولك في تميم في تميم تدان تدان الفتح سبييت انحلو للمولاي بالانترجسون تسان تنتنين مس القلوبنا انتم تطلبوا في المكين يرهي الموج انحل اليسار سوى الجسم كما الروح جراتسي طلبوا يا إليهم سوى الزازة سوى الشيوخ والله شي جراتسي سنطلبوه للمولاي اللوم اللوم قبل شن نطلبوه الجراتسي الكونفرزيوني تانا الله أفيرا ميو هالنبات من المليا تالقالب يتكلم الفوم من دين اللقم المولاي بخالة سنتين يتكلم فومنا وينشاندروه ما كل هات لكن نطلبوا الجراتسي تالكونفرزيوني الجراتسي اللي نرخو حياتنا في ديه بخالة سنتين ايو لك نطلبوها بالقالب للالله وننقضوا في المكين في تفهير للدان المسير ونيدو له جلوريا لالله كبير مسير جلوريا ريبنتانت خانين للسبيرتو سانتو جلوريا ناتو الكول ما سانتانتنين أمين. Huti nitolbu lill-Alla biex jenna nifmu dejjem aktar il-misteru tal-Verġni imqazza Marija fl-istorja tas-salvazzjoni. Fil-waqt li nimitaw l-eżempju ta' mħabbita u ngawdu l-ħarsin tagħha. Ngħidu għalhekk qaddisa Marija Malla itlob għalina. Qaddisa
Marija Malla itlob għalina. Sabiex il-Knisja ikollha fiduċja sħiħa fik mulej li dejjem taħdem fis-skiet. Biex tħejji l-ġrajiet l-aktar deċissivi tas-salvazzjoni tagħna nitolbu.
Qaddisa Marija Malla itlob għalina.
Sabiex kull nazzjon iġarrab il-ferħ ta' min jiltaqa' ma' Kristu Salvatur tad-dinja nitolbu.
Qaddisa Marija Malla itlob għalina.
Sabiex iż-żgħażagħ tagħna jarfu jimitaw il-ħeffa ta' Marija u jaqdu bil-ferħ il-minu fil-bżonn nitolbu.
Qaddisa Marija Malla itlob għalina.
Sabiex aħna nistennew il-Ġesu jerġa' jiġi fil-glorja bl-istess imħabba u xewqa nistennew bija Marija Eliżabetta u Ġwanni fi ħdana nitolbu.
Qaddisa Marija Malla itlob għalina. Permettu li nistedinkom tagħmlu talba speċjali bl-interċessjoni ta' Sant'Antnin għal xi persuni li għaddejjin wet iġorru s-salib tal-mard f'dan iż-żmien u għal xi persuni li tilfu il xi ħadd ta'żiż f'ħajjithom f'dawn il-ġimgħat. U alla fid-dej permezz tal-Verġni Mqazza Marija inti ġibt ferħ fid-dar tal-Iżabetta. Għamel li bil-kelma u l-eżempju tagħna. Aħna nwasslu lil ħutna lill-ibnek Ġesu Kristu sidna. Amen.
Thank you.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. Għadina mulej li nofru lek kif jixraq is-sagrifiċċju tas-salvazzjoni tagħna biex joġob lill-kobor tiegħek kif oġbitek l-imħabba tal-om qaddisa ta' ibnek il-waħdini Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa xiraq tassew mulej missir qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Winfaħruk, inberkuk, winxandru l-kobor tiegħek fil-festa ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u blama tifset il-glorja ta' ġbubita tat li d-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima inkantawli. Għaddis tassew int mulej inti l-lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dall-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ħibati ħall ħobs, raddi l-ħajr, qassam tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu ukulu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ikku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' raddi l-ħajr. Tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' għaldejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddiemek biex naqduk. U mitxo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġuseb, mal-Apostli Sant'Antnejn u l-Qaddisin kollha. Li jiexu fil-biberija tiegħek sam il-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew inħallu lil Ġesu jallimna nitolbu. U bil-qalb nejdu, missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnat, ikulli tritint kif fis-sema ikda fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubitni, palma naħfru l-minu ħati għalin, laddaħannix fit-tiġrib, izdaħlisna minn deni. Għalisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żmienna. Biex nkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Għana u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. Lat ħares lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li ntrid fiha int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu din il-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jieħu fuq u jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħek, stejt kelma waħda u ruħi tkun ifhem.
L-għunet grazzi d-Nowil tal-ħsibiex zbieħ li l-ismajna daw t-latim, ek ħad għosni simaw għalix kienu ħsibiex prattiċi ħafna, ek kultant ek noqot nejt, jalla tridijiet li jisiru kolla, u l-paniġirġ li jisiru kolla, ikun fihom dik il-prattiċità tal-ħajja ta' kuljum. Ek minn qalbi nirringrazzjak d-Nowil l-ħita tal-dawn l-ħsibiex zbieħ li. Illi tajtna kif kont naħseb rajtu għamilt ħafna żmien santant nim fin-niċċa mingħajr Ġilju, mingħajr diadema, mhux għax għandhom bżonn id-diadema ta' għax huwa qaddis kbir santant nim, mingħajr ir-raġġiera tal-bambin kienu qegħdin biex jiġu imnatfa. Kienu għamlu xi tliet xhur, erba' xhur jiġifieri għand l-Arġentir u meta mort inħallsu mbagħad għalli dak huwa rigal tiegħi. Għalek nejdlu grazzi l-Arġentir u kol George Farrugia tas illi għandu l-ħanut sal-Lawrenz illi natfa kif kontu tafu naħseb illi ġil rajtu kallu ġili wiswet l-raġġiera kienet sewda diadema kienet sewda tal-bambin u għam il-bicċa xogħol kbira ħafna ġabu kważi kważi l-oriġinali xin niftakru meta sar da kien kont għaddi xejta tifel da kien niftakru għal wirja ir-rabat tal-imdina kien qiegħed ġo ħanut hemmhekk niftakar Patriġan Giuseppe meta kien ordnaħ dak poġġi hemmhekk fil-festa ta' San Giuseppe tar-Rabat u kien qiegħed għal wirri u reġa' ġie proprju hekk fl-oriġinal tiegħu għalhekk minn qalbi nirringrazzjah ukoll ta' dak kollu tax-xogħol li jagħmel gratis. Kif qegħdin taraw fuq l-artal issa ntella l-artal. U dejjem xtaqt jien ta' li ikun hemm bejn il-gandliri ikun hemm xi ħaġa sabiħa jekk ikun hemm daw il-firetti sbieħ, dak huma firetti tal-granitell. U dejjem qatajt qalbi bejnietna, dejjem qatajt qalbi għax mhux b'xejn dawn. Mhux b'xejn. Jiġifieri biex tagħmilhom dawk illum jisew il-flus għax tant fihom xogħol għax illum ix-xogħol jisb iktar mill-materjal ta'. Tant fihom xogħol illi jiswew ħafna. U għalhekk nixtieq nirgrazzja lil Charlene illi ħadmet daw l-erba fjuretti biex jitpoġġew anke fuq l-artal hemmhekk u hekk żejnu l-artal sabiħ tagħna. Mbagħad kellna bżonn il-vażuni għax fjuret bla vażun ma joqgħodx. Mbagħad indaħal għalija wkoll David ta' Zopardi li ndura dawk l-erba' vażuni biex hekk issa mbagħad ikunu jaqblu wkoll mal-fjuretti u mal-gandiri tal-fidda. Għalhekk mill-qalbi jekk nirringrazzjahom hekk ta' daw id-donazzjoni jiżbieħ li jżejnu l-artal u jżejnu l-Knisja. Mhux vera. Fin-niċċa ta' Sant'Antnin hemm Sant'Antnin żgħir, Baby Anthony. Daka nħaddem minn Nadur, nħaddem minn James, imma ħalsu Frankie Borch, ħalsu u daka għamniħa posta biex jintuża għal waqt il-proċessjoni illi nagħmlu ta' tfal, għalhekk ngħidlu grazzi wkoll ta' dik l-istatwa sabiħa hekk li ħallas u biex kont tista' tinduża dejjem ġimgħa qabel festa kif użajn hija fil-fatt nhar it-tlieta illi għaddiet kellna festa sabiħa. Illum ġabuna fuq it-Times ta' grazzi lil Charles tal-ritratt li jaħdinna. Hemm ritratt sabiħ ta' tfal bil-bżiża u l-imsantant nifu wara hekk waqt inżlin it-taraġġ. Grazzi anke għal Toni u lkoll il-grupp tiegħu hekk li għamilna daw it-tlim ta' tridu wkoll. Issa jekk għal jrid għadha s-sibt. Ħaqqu ċabċipa dan għax mhux uħaqhom. Għax dawn mhux illum biss, daw kull nhar ta' ħadd jiġifieri ta' tmien jew nofs impenjaw ruħhom hekk biex jiġu jekk antaw hawnhekk. Għadha jekk għal jrid issa lejlet il-festa flaxija fis-seba' neqsin kwart ikun hawn it-translazzjoni, ikun hawn il-provinċjal ħajmexxew. Mbagħad il-qudisa solenni fis-seba' u kwart ta' filgħaxija. Imbagħad fid-disa nibdew l-attivitajiet ta' barra, ħajkun hawn marx mill-banda jitjaħad Josef tal-qala li tibda minn tarf it-triq minn quddiem il-lukanda misfel. Imbagħad hekk għal xi 11 jikun għaw spettaklu tannarek, jikun għaw spettaklu sabina, sebil-għada u koll. U f'nofs il-lejn mbagħad jikun għaw il-lob tannar. Grazzi l-dawk li ħadmu, jħadmu għati ħafna u ħafna, jek biex il-festa komunità żgħira li aħna jek, namlu festa sabiħa sant'Annina jek u koll, u da toħġieħ jek u tifħir il-dan qaddis kbir. Dunno, u aħna staqna li nagħtuk xi ħaġa tifkira ta' din l-okkażjoni ta' dawk it-tliet jiemek biex iżomma fil-kamra tiegħek, okej? Nħoddi lil Xan Poli. Xan Poli ħajjagħmel il-gris ma l-raħat ta' hawnhekk. Iva, Xan Poli waħtu ħadd għamel il-praċett ukoll. U il-parina tiegħu tafu minni is-sister. Il-parina tiegħu. Issa wara l-qudiesa ntellu daqsxejn il-frame li tagħna wkoll mir-Rose, tagħna frame sabiħ ukoll kollu xogħol tal-granitel mhux xejta ta' biex taħdmu intellew ukoll għax imbagħad għadha wilħadd ma tantx ikollna ċans biex intellew. Grazzi ta', grazzi kulħadd.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Nitolbu tfaħħar il-Knisja l-kobor tiegħek u għal l-ħwejjeġ kbar li jintamen ma' min jaqdejk, għatija li jitħoss b'fer kbir lill-Ibnek dejjem ħaj f'dan is-sagrament kif qabeż bil-fer San Ġwan Battista x'inħassu qudiemu meta kien għadu fil-ġuf bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom alla li jista kollox il-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Inbirku lil-mulej. Nroddu ħaj.
Sejjer bil-borza. Sejjer bil-borza. Mixxu bħal-Missieru dan. Taħħu ħawa da jsejjer. Ħawa. Mela. Kuljum bissaw mifsud u għaw il-number ta' telefon. Għalajdu, 215-6-3570. Mifsud. U n-number ta' telefon. Ok?
Koronella Tefiro tal-Alpi Sant'Annin ta' Padova. O ta' Padua Antonio Mqaddes, fis tal-ħaġa bil-kbir Alla, fik ritider meta lilek fil-qdus jew ġbujt Alla. Għal daqshekk il-kol quddiemek, bl-ikbar ħar nitolbuk li għalina dejjem titlob biex kif jisra jinfaħruk. Gloria l-Missier lill-Iben u Spiritu Santu. Inti mwilet ġo Lisbona minn familja Wisqanja. Għarraft maqdar ta' d-dinja il-ġit kollu kull fuħrija. Ekda kif il-faqar tagħna ruħna nżommu ta' kburin, intallimna kemm jiswilna blu minn ta' nidru mużajnin. Gloria l-Missier lill-Iben u Spiritu Santu. Kif għalli ħalla se jaħlek inti fis ħattikular u fik nistek l-ewlenija ssir kanunku regolar. Biex l-istat li għandna naħtru l-alla żgur ikun maġub. Għamel inti li mis-sema l-ewwel li dna jkun maħtub. Gloria l-Missier lill-Iben u Spiritu Santu. Fil-kunvent minn ta' Coimbra bl-akbara armor sabejt biex hemm iżjed tieda balla li miċċokon kont ħabbejt. Sabiex l-Alla kif imisna nistgħu nagħtu qalbna kollha. Inti bedna minn das-seklu minn kull rabta fit-texħolna. Gloria l-Missier lill-Iben u Spiritu Santu. kollok sew għalit mod martri għal fidi minn ta' Kristu, ta' Franġisku l-Patriarka intħat il-labtu fis-qaddistu. Biex għal fidi li ħaddanna aħna nsofru kull-batija, dewet ta'na jintfittama minn ta' saltna l-mħejja. Gloria l-Missir l-Libanu Spiritu Santo. Kif mal-ġilju tal-intafa tal-mħurja zitt il-wart, ekkur unna wisq sabiħa għala ġbinek intiħtart. Min tal-ġmielek da'ziz intħajjarna intinnamrana, sabiħ xizet noġbu l-alla meta pali kujarana. Gloria l-Missir l-Libanu Spiritu Santo. Bħala xemx bis-sapi motti, għal-żmien twil ma kontx magħruf, il-ġmil tiegħek imma f'daqqa Alla rid li jkun mikxuf. Kemm jaħasra żbaljawha meta nfittxu xi foħrija, meta rridu fost l-oħrajn nidru l-ewwel imgħoddija. Gloria l-Missier lill-Libanu Spiritu Santo. Meta ħadd ma kien ifittxek, forsi wkoll kien imgħadruk. Ġesu stess istess barijak kienu spiss inżuruk. Sabiex aħna jkollna bħalek hekk għażiża kumpanija. Għamil nint li jahna neħxu ħajjam zejna bil-dosija. Gloria l-Missir l-Libanu Spiritu Santo. Meta leħni bdejt s-semma, kollok lewa, kollok għawa, bidlu l-ħajja l-midinbin u temilom nazaw drawa. Jek xija da kera għanna, sabi xaħna nazaw minna, inti d-dew bil-leħn tijek din l-qalb fil-sidro bilna. Gloria l-Missir l-Libanu Spiritu Santo. Arka ħajja minn tal-liġi ġejt msejħa l-erf tiegħek. Ma konx issa taf dan kollu li l-erf tagħna ma kienx miegħek. Inta llimna liġi mqassa biex narfuha aħna nkompluha, ħalli nistgħu fis nintebħu l-ħlifa kollox bluha. Gloria l-Missier l-Libanu Spiritu Santo. Lilek Alla oġbu Janni sabi d-don tal-isna kollha magħma l-profeti, lilek qiegħed lilek kollha. Tadal grazzi li missemma Alla jagħtu fil-wisq fil-bejt. De uridna l-ġbilu l-qawwa li tandra bil-ħaq twerejt. Gloria l-Missier l-Libanu Spiritu Santo. Stemma u ġama d-dinja kollha l-ġubijiet ta' Santa Tnin, ta' maturgu minn tal-Knisja ma' kulħadd Missier ħanin. Ekda kif il-grazzi kollha inti tista' ta' għalena, magħna jqa' fis ismagħna qatt l-adbija ta' jnejk minnha. Gloria l-Missier l-Libanu Spiritu Santo. Fil-ħdan talla ġejt mill-qoħ, fl-isbafjon minn ta' żożitek. Sa mitrabbi nar il-mewt, ġiet mxandra wkoll dusitek. Kif devoti aħna l-kol tiegħek, nitol bukla tinsinix, biex sal-mewt nistgħu niftaħru li ikbar minnek ma sibniex. Gloria l-Missier lill-Libanu Spiritu Santo.
Itlob għalina Sant'Antnin ta' Padova.
Nitolbu għalla ta' dejjem li tista' kollox. Interit nil-poplu tijak ikollu Sant'Antnin ta' Padova, predikaturare fu għajnuna kbira u d-dimek fil-ħtiġijiet tiegħu. Għamilju jieqaf dejjem magħna u jbedna minn kull hemm. Ħalli nimxu sewwa skont it-tagħlim nisrani bi Kristu sidna.
Bil-kitbit ta' San Franġisk ta' Assisi, int qaddis mulej waħdek Alla, inti li tagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb, inti qawwi, inti kbir, int l-aktar għoli, int sultan li tista' kollox, missier qaddis, sultan tas-sema u l-art. Int mulej Alla wieħed fi tliet persuni. Inti tieba, kull tieba fuq kull tieba, mulej Alla ħajju veru. Inti mħabba, karità, erf, umiltà u sabar. Inti żbuħija, inti ta' qalb ħelwa. Inti ferħ, inti t-tama u lena tagħna, inti ġustizzja, inti qies. Inti lana kotran kollu tagħna. U mulej kbiru tal-ħaġeb, Alla li tista kollox feddej tal-ħnina.
Thank you. Oremus Deus qui nobis sub sacramento mirabilis passioni tuae memoriam reliquisti tribequesimus itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptoris tuae fructum in nobis iuditer sensiamus qui vives et regnas in saecula saeculorum. Limkin ikun imbire kalla imbire klisema addesio imbire Gesù Kristu veru allavun imbire klisem ta Gesù imbire kal alpemat imbire kidde mazistio imbire Gesù pesantismo sagrame imbire klispirito santo parak imbire kal birom malla maria imbire kal mazza makolad in bere kis no gloriosta, in bere kis Santa Maria ve, in bere San Giuseppe, in bere kis